რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა 19 საათია თბილისში, ძიმასუნელებო. ხუთ წუთში გელით უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა. ჯერ მე ეთერს დაუთმობ კობა ლიგლიკაძე, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველო შავ სიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი. სოხუმი წუხს ვაშინგტონის მხრიდან რესპუბლიკის ბლოკადისა და იზოლაციისათვის. კოსოვოში 11 ივნისს დაინიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. რუსი ბლოგერი პოკემონ გო სასამართლომ დამნაშავედ ცნობ. საქართველომ შავ სიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტში განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა, რომლის ინფორმაციითაც მოსკოვის ყოფილი მერი საქართველოში ვეღარ შემოვა. იური ლუშკოვმა, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში არაერთხელ არის ნამყოფი, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის გვერდისავლით მაისის დასაწყისში საქართველოში შეუფერხებლად იმოგზაურა და სკანდალური პოლიტიკური განცხადებაც გააკეთა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. საქართველო ამ რეგიონების ჩამოსვლების შემდეგ მომავალში უკეთ იგრძნობს თავისო განაცხადა 8 მაისს იური ლუშკოვმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტთან საუბარში. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რესპუბლიკის უფრო მეტ ბლოკადასა და იზოლაციას უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ საკანონმდებლო აქტს, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან იგზალება იმ ქვეყნებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 6 აპრილს ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტით წესდება შეზღუდვა ნებისმიერ სახელმწიფოს დაფინანსებაზე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ხელმოწერილი კანონით შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში ეგზალებათ მხარდაჭერა იმ პროგრამებისა, რომლებიც არ ღვევენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ევროკავშირის საბჭომ 11 მაისს დაამტკიცა საკანონმდებლო წინადადება უკრაინის მოქალაქეებისათვის მოკლევადიანი ვიზების გაუქმებისა და ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ამით ჩვენ წვეთ კავშირ საბჭოთა წარსულთან და სულ უფრო მეტად ხვდებით ერთიანი ევროპის ცივილიზებული სივრცის ნაწილიო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელიც სტრასბურგში დაესწრება უკრაინისათვის უვიზო მიმოსვლის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონიას. იგი გაიმართება სტრასბურგში ევროპარლამენტში 17 მაისს. ხელმოწერის შემდეგ რეგლამენტი გამოქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში და ძალაში შევა პუბლიკაციიდან 20 დღეში საორიენტაციოდ 11 ივნისს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ 11 ივნისს დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ, რაც მართველი კოალიცია დაიშალა და მთავრობამ ვერ მიიღო პარლამენტის ნდობა. გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ჰაშიმ ტაჩი კოსოვოს პოლიტიკურ ლიდერებს შეხვდა. 10 მაისს პარლამენტში გამართულ კენჭისყრაზე 120 დეპუტატმა მხარი დაუჭირა პრემიერ მინისტრ ისა მუსტაფას გადადგომა, 78 კი წინააღმდეგი იყო. პრაღასა და ჩეხეთის სხვა დიდ ქალაქებში 10 მაისს გაიმართა საპროტესტო აქციები ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანისა და ფინანსთა მინისტრ საპარლამენტო პარტია ანუს ლიდერ ანდრეი ბაბიშის წინააღმდეგ, რომლებსაც დემონსტრანტები ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გაღმავებაში ადანაშაულებენ. სამთავრობო კრიზისი ჩეხეთში გაღვივდა იმ სკანდალის გამო, რომელშიც გახვეული აღმოჩნდა ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი და ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი. ოპონენტები ბაბიშს ადანაშაულებენ ფინანსურ მაქინაციებისა და მისი სტრუქტურების კუთვნილ გაზეთის ჟურნალისტებზე ზეწოლისათვის. ფინანსთა მინისტრის მოხსნის თაობაზე ჩეხეთის პრემიერ მინისტრმა გასულ კვირაში ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართა შუამდგომლობით, რაც მილოშ ზემანს დღემდე არ დაუკმაყოფილებია. ჩეხეთის ფინანსთა მინისტრი უარყოფს მის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს და პრემიერ მინისტრის საქციელს გაუგებას უწოდებს. საპროტესტო აქციები პრაღის გარდა გაიმართა ბრნოში, პლზენში, ლიბერეთში, ოლომოუცში, ზლინსა და ჩესკე ბუდოიოვიცეში. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავედ ცნო და პირობითი სასჯელი 3.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუს ბლოგერ 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გო ითამაშა. სოკოლოვსკი სექტემბერში დააკავეს მას შემდეგ, რაც გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ასახული იყო, თუ როგორ თამაშობდა იგი პოპულარულ სატელეფონო თამაშს. ქალაქ ეკატერინბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ითვალისწინებს მჯავრდებულის ციხეში პატიმრობას, რასაც პოკურატურა ითხოვდა.
კომოლიგლიკაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა და ვიწყებთ უხილავ ფარდას.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main.
Pres მსვლელობა უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მოყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ პარიზში გიწევთ. ამჯერად ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ნათია ცხვედიანი. ილიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისში დაამთავრა, ისწავლა მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტზე სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით და შემდეგ ლიტერატურის ინსტიტუტში მუშაობის მერე საფრანგეთში წავიდა ოპერად. ბაკალავრიატი დაამთავრა საერთაშორისო კომერციის განხრით და წელს უკვე მაგისტრი გახდება ინფორმაციის მენეჯმენტში. ნათია ცხვედიანი გვიამბობს პარიზულ ცხოვრებაზე, საფრანგეთში ცხოვრებაზე, პირველ წლებზე, პირველ დღეებზე და ამავე დროს იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ასოციაციაში, რომელიც ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული. როგორ ახერხებს ამას ნათიას ასოციაცია, ამაზე გვიამბობ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
Chante l'amour aux Champs-Élysées.
ექვს წელიწადი ის დროა, როცა მითუმეტეს ისწავლეთ, მუშაობთ, სწავლობთ, მოგეწიათ ოჯახში ცხოვრებამ და ბევრი იარეთ პარიზში. არ გძნობთ, რომ რაღაცნაირად აი იწყებთ გახდეთ იყოთ პარიზელი, გაპარიზელების ფაზა არ დაგეწყოთ. აი ადამიანს რა მოსდის ამდენი ხანი რო უცხოეთში ცხოვრობს. როდის ეკარგება იმის სურვილი, რომ უკან დაბრუნება სურს, იმიტომ რომ ყველაფერი მანდ გაქვთ. შეიძლება რაღაც მომენტში ასე დიდხანს ადამი ცხოვრების მერე იჩენ ადგილობრივ მეგობრებს, ძალიან ახლო მეგობრებსაც, ხო? რა როგორია თქვენი ცხოვრება ამ მხრივ, რა ფიქრები გაქვთ?
ფაქტიურად შეგნებული ასაკი, რასაც უკვე შეგნებულ პერიოდს დავარქვევ, სადაც უკვე ფიქრობდი მომავალზე, ჩვენს მოქმედებებზე, დამოკიდებულებებზე, იყო ამ ქალაქში. მაგრამ არ მგონია, რომ ეს დროის ფაქტორმა განსაზღვროს. პარიზში ყოველთვის ვიქნები ვიღაცით ჩამოვიდა და საქართველოში ვიქნები ვიღაცით წავიდა. საფრანგეთისთვის ჩამოსული და საქართველოსთვის წასული. არ არსებობს, მე მყავს ჩემზე ფევრად დიდი ასაკით მეგობარი, რომელიც არის ემიგრანტი პორტუგალიიდან და ჩამოვიდა საფრანგეთში, როდესაც იყო 16 წლის. დღეს არის 60-10 და როდესაც მას ვესაუბრები, ის ხშირად მპასუხობს, რომ ვეღარასდროს ვერ მიხვდა რომელი ქვეყნის შვილია და სად უნდა იყოს. არასდროს არ ვფიქრია, რომ ამდენი წელი დარჩებოდა ამ ქვეყანაში, მაგრამ დღეს ისევ აქ არის. უნდა წავიდეს, მაგრამ იქ რომ ჩადის, ხვდება, რომ იქაც აღარ არის თავისთან და შეგნება ჩემთან მოვედი ან ჩემთან ვარ იკარგება. სულ მაქვს შეგნება, რომ როდესაც ვამბობ მიდივარ სახლში, არ ვიცი რომ მოსახლში მივდივარ. და ეს ძალიან ხშირად ემართება დაკმცხოვრებ ადამიანებს. ვეღარ ხვდები სად არის შენი სახლი. ადგილი სადაც გაიზარდე, ისწავლე დამოუკიდებლობა, ისწავლე რაღაცეებთან ბრძოლა, რაღაცეების გადაჭრა და პრობლემებთან გამკლავება, თუ ადგილი სადაც დაიბადე, გაიზარდე, ჩამოყალიბდი, იმედოგრე, იყო შვილი, ან უბრალოდ ადამიანი. და ეხლა აქ ვინხარ? და ეს კავშირები ერთმანეთთან მუდმივ რეჟიმში ირევა. მე ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა ბევრი წელი გავიდეს და რაც არ უნდა კარგად ვიცნობდე პარიზის ქუჩებს, კაფეებს თუ ფრანგულ ენას კარგად ვწყობდე, აქ მაინც არ გექნება შეგრძნება, რომ ხარ შენთან და შენია. ეს სულ გექნება დანაკლისი, რაც თავისთავად მექნება დანაკლისი იგივე შეგრძნებით საქართველოში დღეს, რომ ავდგე და დავბრუნდე და დავიწყო იქ ცხოვრება, რომ აი ეს მომენტი, რაც იქ გამოვტავე, ის ჩემი სრულფასოვნების შეგრძნებას, სრულფასოვნად დღეს გავაგრძელოს ცხოვრებას გვაკარგვინებს.
Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures.
Პრეზენტელებთ ქვენს მენ თუხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს მონაწილეობს ნათია ცხვედიანი. ის საფრანგეთში, პარიზში სწავლობს, პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში და გვიამბობს, როგორი იყო მისი ცხოვრება თავიდან თავდაპირველად საფრანგეთში, პარიზში, როგორია დღეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, უხილავ ფარდას ოქრობირ რუხაძე უძღვება, ჩვენი სტუმარია ნათია ცხვედიანი.
Ça toujours pareil plus on réduit son éclairage plus on va briller son corps ça très 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 სათა შეცნობა თქვა, რომ ხარ შენთან. არაკნიშნობა მსახდა არქმელ ქვეყანას, ქალაქს, ქუჩას თუ ადგილს, სადაც გიყვარს ყოფნა. არა, უბრალოდ ხარ შენთან. არასწორად ესეთი დეფინიცია ადამიანებისთვის, ვინც გამოდავა 5, 10 ან 15 ან 18 ნახევარი ცხოვრება, 30, 50, ფთოლია. ჩვენთვის ემიგრაცია არ იყო ახალი და უცნობი ხილი, იმიტომ რომ მამა, რომელიც 16 წელი ცხოვრობდა ამერიკაში, იყო ნათელი მაგალითი იმის, რამდენად შეიძლება გაუცხოვდე იმასთან, რასაც შენი სახლი ქვია და შენი სურვილები, შენი ოჯახი, შენი ყოველდღიურობა ქვია და თავხდებოდა, რომ ის ქვეყანა, სადაც ხარ, ბოლომდე შენი არ არის. მოგწონს ის ცხოვრება, მოგწონს ის მუშაობა, მოგწონს ის გატარება, თქვას სამეგობრო წრე, ნახულობ, ხედავ ამბებს, რომლებიც განიწევს ძალიან დიდ სიამოვნებას. შეგიძლია უბრალოდ ერთმშვენიერ დღეს ამოყო თავი ცოცხალი მუსიკის კონცერტზე, რომელსაც ოცნებობდი შენ ბავშვობაში და ამან ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია გამოიწვია შენში, მაგრამ ხვდები, რომ სადღაც რაღაც გეპარება, რაღაც გაკლია. ხშირად მეგონა, რომ ის იყო სუნი და ეს სუნები თეორია განავითარე, იმიტომ რომ მგონია, რომ ყველა ქალაქს რაღაცნაირი სუნი აქ არ გადავდივარ, არანაირ მხატვრულ რუფერში, უბრალოდ მგონია, რომ ეს თბილისის სუნი, რაჭის სუნი, ბათუმის სუნი, პარიზის, ნანტის ან ლიონის სუნი ერთმანეთისგან ბევრად განსხვავებულია და ბევრად განსხვავებულ აურს ქმნის. ხშირად მემართება, როდესაც ჩავდივარ რომელიმე სხვადასხვა ქალაქში და საფრანგეთის რომელიმე სხვადასხვა ქალაქში, ვთქვათ, კავშირი ვიპოვა საქართველოს რომელ კუთხეში, რომელ ქალაქში შეიძლება გავდეს და როგორი ანალოგია შეიძლება დავაკავშირო მათ შორის, რომ აი შეიძლება ესეთი ფანჯარა შემოხდა იქ, ან ქუჩა იყო ძალიან გრძელი, როგორც ქობულეთში არის აღმასენებლის ქუჩა, ან ხეები იყო იგივე განლაგებით განლაგებული, რაც სამწუხაროდ დღევანდელ ხელში ძალიან კვაკლია.
Le soleil
ზოგადად აი საფრანგეთში როცა ცხოვრობს ადამიანი, თქვენ უცხოელი ამ შემთხვევაში, იგრძნობოდა ეს რომ ამ ქვეყანაში ასეთი რამ ხდება, მთელი მსოფლიო უყურებს ამ სახელმწიფოს და თუ აირჩიეს ის დატრიალდება ტრაგედია და თუ აირჩიეს ეს გადავრჩებით. აი თუ გრძნობდით ამას ყოველდღიურობაში, თქვენ თანამშრომლებთან ერთად, ან სტუდენტებთან ერთად, თქვენს თანაკურსელებთან ერთად, მეზობლებთან ერთად, აი როგორი იყო ამის განცდა დღეები, თუნდაც აი პირველი ტურის მერე ეს მოლოდინი?
უნდა შევეცდეთ მოკლედ აღწერო ის აშიოტაჟი, რაც გამოწვეული იყო განსაკუთრებით მეორე ტურამდე. მანამდე რომ გითხრათ, რომ იყო შეგრძნება, რომ ქვეყანა არჩევნებისთვის ემზადება არ იყო, ესე რა თქმა უნდა, არსებობდა ფლაერები, რომლებიც რიგდებოდა ქუჩებში და არსებობდა გადაცემები, რომლებიც ამაზე საუბრობდნენ. მაგრამ ისეთი აქტუალური დატვირთვა იმის დროს საპრეზიდენტო არჩევნები მოდიოდა, საზოგადოებაში არ იყო. ან ყოველ შემთხვევაში წრეში, სადაც მე მიწევს ტრიალი და ამაზე ხმამაღლესი განსაკუთრებულად არავინ არ საუბრობდა. პოლიტიკით არ საზრდოობს საზოგადოება ყოველდღიურობაში. ძალიან დიდი დებატებს იწვევდა კანდიდატების რაოდენობა, რომელიც წარმოდგენილი იყო სოციალისტების და რესპუბლიკელების მხარეს. პირველი შეგრძნება, რომ ქვეყანაში იყო არჩევნები, მქონდა მაშინ, როდესაც ხალხი საუბრობდა იმაზე, რომ რაც შეიძლება და მიეცათ ნებისმიერისთვის ხმა, მაგრამ არ მიეცათ არკოდ.
ისაი ადამიანებზე მაინტერესებდა მე უფრო, ესე იგი, აი რამდენად ვინმე ლაპარაკობდა ამაზე. ხა თქვენ თვითონ საზოგადოება პოლიტიზებული არ არისო, მაგრამ როგორც ჩანს აქტივობაც მაღალი იყო და რაღაც წარმოდგენა ჰქონდათ. იგი არადარდებდა თო ვერ იყვი, ხო, ეს არჩევნები?
მეტი ყურადღება გამახვილეს მაშინ, როდესაც გამოჩნდა ნამდვილად იმის დასაშვება, რომ მარე ლე პენი გაიმარჯვებდა. ხო, რამდენად გასაკვირთა უნდა იყოს ადამიანები, ვისთანაც ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა და მიმაჩნდა, რომ მათი აზროვნება იყო თავისუფალი, დემოკრატიული, ლიბერალური, არა რასისტული. აღმოაჩინა, რომ ამ ბოლო პერიოდში ცდილობდნენ რაღაცით გაემართლებინათ ამ ქალის პოლიტიკა და ცდილობდნენ დადებითი მხარეები უფრო მეტად წარმოაჩინათ მისი ამ შეხედულების და ფიქრობენ დღესაც სავარაუდოდ, რომ ის, რომ საფრანგეთში რამოდენიმე წელია და რამ უკვე თითქმის ერთწლეული არის ერთ ადგილას დგას და ერთი და იგივე პოლიტიკით მიდის, ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნება, რომ ეს ქალი მოსულიყო მართველობაში და რაღაცები შეცვლილიყო, რაც რა თქმა უნდა იწვევს დიდ გაოცებას იმ ადამიანებისგან, ვინც მიგაჩნდა, რომ არის დემოკრატიის, თავისუფლების და ახალი საწყისების მომხრე.
თქვენი აზრით ახალი საწყისები მოსალოდნელია არჩეული პრეზიდენტისაგან?
თითქმის განსხვავებული პოლიტიკა არ ექნება ამ შემთხვევაში და ახალს ვერაფერს ვერ შემოგთავაზებს მაკრონი, ის მიუხედავად, რომ აი ეს ახალგაზრდული შემართება აქვს სარკოზის და ოლანდისგან განსხვავებით. მაინც მას ექნება გარშემო ძალიან ბევრი დაბრკოლება და არ მგონია ეს სულისკვეთება გაყვეს რაღაც ეტაპამდე, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების ეტაპამდე.
რადგან ინფორმაციაზე ვართ დღეს რაღაცნაირად ორიენტირებული, მინდა გკითხოთ ამ კონტექსტში ინფორმაციის შესახებ. ახლა გაზეთები ბუნებრივია, მემარცხენე თავისას ამბობდა, მემარჯვენე თავისას, და კონკრეტულად მარინ ლეპენის შესახებ ინფორმაცია ხომ არ იყო გადაჭარბებული რაღაც თვალსაზრისით, ან ხომ არ იყო იმდენად მატყუარა, რომ ამდენი ადამიანი შეიყვანა შეცდომაში? აი რა იყო ის ფენომენი, რამაც 11 მილიონი ფრანგი ამ ცივილიზებული სახელმწიფოს მოქალაქეა, ევროპის კავშირის ამ ერთ-ერთი ცენტრის მოქალაქე, დარწმუნა იმაში, რომ ხმა მისცეს აი ამ, ასე ვთქვათ, ავად სახსენებელ პოლიტიკოს, რომელიც თითქოს აი აპოკალიფსისის მომასწავებელი იყო მისი არჩევა. რა მოხდა? აი რა ინფორმაციამ რა გააკეთა ამ სფეროში, ამ ხრივ?
ნაციონალურ ფრონტს არ ქონია არასდროს არცერთი არჩევნების დროს ამდენი ხმების რაოდენობა, რაც მიიღო 2017 წელს. რამ გამოიწვია რთული არის ესე თქვა და ანალიზი ჩავუტარა, მაგრამ სავარაუდოდ როგორც ერთი შეხედვით უბრალო სტუდენტის თვალით დამახული იყო დამოკიდებულება აღარ მინდა ვიყო აღარც მემაჯვენეებთან და აღარც მემარცხენეებთან და ეს არის ერთადერთი სხვა არჩევანი. ისევ და ისა მივდივართ იმაზე არჩევანი გავაკეთოთ სუფსა და უარეშოში და ამ შემთხვევაში აი ეს გაყინულობის თეორია რაც მუდმივ რეჟიმში ეგონათ რომ შეიცვლებოდა არ გამოდგა. ამის დაშვალება არ მიეცა ხალხს რომ რაღაც შეცვლილიყო მათ ყოველდღიურობაში და ჩათვალეს რომ ეს რადიკალური ნავიჯი იქნებოდა მათთვის ამ შემთხვევაში კომფორტული. ყველა შემთხვევაში უკეთესობისკენ წავა საქმე და ყოველ შემთხვევაში რაღაცები დაიჭრება, იმიტომ რომ იმ ფაქტმა, რომ ამ ადამიანმა და ამ ქალმა და ამ პარტიამ მიიღო ამდენი ხმების რაოდენობა, თავის მხრივ აღვიძებს სრულიად პოლიტიკურ საზოგადოებას, პოლიტიკურ წრეს და ადამიანებს, ვინც მართავენ სახელმწიფოს. რთულია წარმოიდგინო, რომ ზუსტად იმდენივე ადამიანი, რამდენიც საქართველოს მოქალაქე არის, უბრალოდ გამოცხადა არჩევნებზე და განაცხადა, რომ 3 მილიონზე მეტ ადამიანმა განაცხადა, რომ არ უნდა პრეზიდენტად არც ერთი და არც მეორე კანდიდატი, უბრალოდ გადახადა ორივე და დაახლოებით 1 მილიონმა საერთოდ პასუხის გარეშე განასწავლა თავის კონვერტი საარჩევნო ურნაში. დაფიქრება და თუ არსებობს რაიმე პროტესტის გამოხატვა, ჩემი აზრით ეს იყო ყველაზე აკადემიური და ყველაზე ნათლად მაჩვენებელი პროტესტი საზოგადოების, რომელმაც განაცხადა, რომ არ მომწონს არც ერთი, არც მეორე, არც ერთ-ერთი არცაც და ვინც მოვა მთავრობაში დღეს, მან უნდა შეძლოს შეცვალოს სრული მოწმობა, რაც დღემდე საფრანგეთს აქვს.
წერეთ რომ ძალიან სპონტანურად მოხდაო რაღაცნაირად არც კი იყო მთლიანად გააზრებული ის რასაც ვაკეთებდიო, მაგრამ ამან ბევრი რამ განსაზღვრა ჩემ მომავალ ცხოვრებაშიო და პოსტფაქტუმ დღეს ამბობთ თქვენ რომ დაუფიქრებელი იყო და აი მაშინ თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა გზნობები ჰქონდათ რომ აი გადაწყვიტეთ საბუთი აიღეთ გააფორმეთ და მიდიხართ და უნდა იცხოვროთ თქვენთვის უცნობ ოჯახში. რა როგორი იყო პირველი პერიოდები?
შეგრძნება, როდესაც ხვდები, რომ ის, რაც აქამდე გიკეთებია, არსად არაფერი არ წერია. იწყებ ყველაფერს ნოლიდან და ფიქრობ, რომ ან უნდა დაიწყო, ან უნდა შებრუნდე და უკან დაბრუნდე. და გეშინია, ეხო თუ შემეშინდება ეს მუდმივ რეჟიმში შის გამოიწვევს, თუ ჯობია გავაგრძელო, არ გამომივიდეს და მაინც უკან მომივიდეს და მომიწევს დაბრუნება. ანუ კარგ ვარიანტზე ხშირ შემთხვევაში არ ფიქრობ და არ ცდილობ თავი დააინედო. ყველაზე დიდი დაბრკოლება, რომელიც შემხვდა, ეს იყო სივრცე და სივრცების აღქმა. ძალიან უკვირთხავ მე ამას, რომ ვამბობ, იმიტომ რომ სივრცე ესე ძართული ფენომენი არის და ყველასთვის სხვადასხვანაირად აღქმედი თუ ისევ ინფორმაციას მიუბრუნდებით, მაგრამ ჩემთვის სივრცეები დაიყო საცხოვრებო სივრცედ, ქალაქად, საზოგადოებრივ ტრანსპორტად და ამასთან კავშირებად ძალიან მიჭირდა შეგუება იმასთან, რომ თუნდაც ის ფართობი, რომელშიც მიწერდა ცხოვრება და რაც ნებისმიერ სტუდენტისთვის საფრანგეთში არის ჩვეულებრივი მოვლენა, იყო ძალიან პატარა. რაც არ გამიაზრებია დასაწყისში, ანუ რომ მოდიხარ, ინფორმაციას ეძებს, სად მიდიხარ, რისთვის მიდიხარ, იღებ გადაწყვეტილებას და ამ შედეგები წინასწარ ასე თუ ისე იცი, როგორ იქნება. ჩემ შემთხვევაში ეს იყო გაუაცებელი, რადგან რო ჩამოვედი და აღმოჩნდი ოთახში, რომელიც იყო ალბათ დაახლოებით 9 კვადრატული და ის ნოყოფილიყო ჩემთვის სამზარეულო, აბაზანა, საძინებელი, ამის აღქმა ძალიან გამიჩნდა და შეხშირ შემთხვევაში, როდესაც მაქურჩერთობა სტუდენტებთან ქართული სივრციდან და ფართობიდან ამ პატარა სივრცეში გადმონაცხლება ძალიან გვიჭირს ხოლმე. ამასთან ერთად ქალაქის სიდიდე. სულ მეგონა, რომ ძალიან დიდი იყო პარიზი და ესე წარმოდგენებში, როდესაც ვინმე ხწერდა, მეგონა, რომ ვერასდროს ვერ დაილევოდა და ყოველთვის ახალ-ახალ სიპოვიდი. მაგრამ აღმოაჩინა, რომ პარიზი შეიძლება უბრალოდ ფეხით მოიარო. თბილისი განლაგებული არის ისე, რომ ძალიან გაგიჭირდება თბილისის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოში გასვლა. პარიზის ეს წრიული განლაგება კი გიმარტივებს გადაადგილებას ერთი უბნიდან მეორე უბანში და ძალიან იშვიათად მეგულება ერთი პუნქტი, რომელთანაც მისვლა ფეხით განჭირდება და დაბრკოლება შეექმნა. ასევე ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. აღქმა იმ სოციუმიდან და იმ სივრციდან, რაც საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქვია და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდა ქალაქში, სადაც იმაზე მეტი მეტროს ხაზი არის, ვიდრე შეიძლება შენს წარმოდგენაში ყოფილიყო. ჩემთვის საფრანგეთი იყო პირველი საქართველოდან გასვლის საშუალება, პირველი შეხვედრა უცხოეთთან, პირველი დაბრკოლება ენის ბარიერის, პირველი დარჩენა მარტო დამოუკიდებლად და პირველი შეხვედრა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან, რომელსაც ვერაფრთხილ ხვდებოდი, როგორ შეიძლება და ამეღო აღო და უბრალოდ ვეცადე, რომ ესწავლა სწორად, როგორ შეიძლება და ყოველდღიურად რუკისგან დამახმარე საშუალებების გარეშე შემძლებოდა გადაადგილება.
Sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes ponts, ta rengaine, toujours après la peine. Pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés.
Tiro sotsialobot kvanisven tukhilao pardas radio taisulobs kholgureul rubrikas, romsats 2 tsutit sheuqvet saubars Parisim tskhorob kartvel student Natia Tskhvediantan, Kovaligilgadzia Pragashi chemtan ertat is akhalambebs gagatsnobt moklet da shemdeg ukhilavi parda gagzeldeba.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შავსიაში შეიყვანა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი, რომელმაც ოკუპირებულ აფხაზეთში არაერთხელ იმოგზაურა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის გვერდით თავლით, ხოლო მაისის დასაწყისში იმყოფებოდა საქართველოში და სკანდალური პოლიტიკური განცხადებებიც გააკეთა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რესპუბლიკის უფრო მეტ ბლოკადასა და იზოლაციას უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის მიერ 6 აპრილს ხელმოწერილ საკანონმდებლო აქტს, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან იგრძალება იმ ქვეყნებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. ევროკავშირის საბჭომ 11 მაისს დაამტკიცა საკანონმდებლო წინადადება უკრაინის მოქალაქეებისათვის მოკლევადიანი ვიზების გაუქმებისა და ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმართვის შესახებ. საბოლოო გადაწყვეტილებაზე ხელმოწერის ცერემონია სტრასბურგში ევროპარლამენტში 17 მაისს გაიმართება. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ 11 ივნისს დანიშნა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ, რაც მართველი კოალიცია დაიშალა და მთავრობამ ვერ მიიღო პარლამენტის ნდობა. რაღაცათა ჩეხეთის სხვა დიდ ქალაქებში 10 მაისს გაიმართა საპროტესტო აქციები ქვეყნის პრეზიდენტ მილოშ ზემანისა და ფინანსთა მინისტრის საპარლამენტო პარტია ანოს ლიდერ ანდრეი ბაბიშის წინააღმდეგ, რომლებსაც დემონსტრანტები ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გაღრმავებაში ადანაშაულებენ. რუსეთის სასამართლომ სიძულვილის გაღვივებაში დამნაშავე ცნო და პირობითი სასჯელი 3.5 წლით. სავალდებულო სამუშაოები მიუსაჯა რუს ბლოგერს 22 წლის რუსლან სოკოლოვსკის, რომელმაც ეკლესიაში პოპულარული პოკემონ გო ითამაშა.
კოვალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება უხილავი ფარდა.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours.
წელდება უხილავი ფარდა. ძიფასწორებო, ნათია ცხედიანია დღეს ჩვენი სტუმარი. ის საფრანგეთში პარიზში ცხოვრობს, ინფორმაციის მენეჯმენტ სწავლობს. ინფორმაცია გაჰყვება ჩვენს გადაცემას, ყველა თემას ინფორმაციასთან ვაკავშირებთ, რადგან ინფორმაცია ყველაფერი ჩვენი გადაცემაც. თბილისში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა, შემდეგ ბაკალავრიატი დაამთავრა საერთაშორისო კომერციის განხრით საფრანგეთში და ახლა, როგორც უკვე გითხარით, პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. ნათია ცხედიანი იქვე მუშაობს, კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული, ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლებით არის დაკავებული. ის ასოციაცია, სადაც მსახურობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ჩვენი პროგრამა გრძელდება კვლავაც პარიზის თემით, როგორ გრძნობს თავს ახლა ნათია ცხედიანი საფრანგეთის სახელგანთქმულ დედაქალაქში.
Y'a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude, c'est comme ça que commencent les histoires.
დღეს როგორ ახართ? დღეს ასე ვთქვათ, პარიზელად გძნობთ თავს. პარიზელებს მე მქონია შემთხვევა, რომ რაღაცას რო ეკითხები, წარმოდგენა არ აქვთ რაღაც ადგილებზე, სადაც არ დადიან ან არ ყოფილან, ან რაღაცა თომ იქ არ მოხვედრილან. თქვენ როგორ ახართ? თქვენ უფრო ხوار მოახერხეთ როგორც უცხოელმა მართლა მთელი პარიზის ათვისება?
გარდაცალბოთ ყველას ეს ამართება, როდესაც ცხოვრობ რომელიმე ქალაქში, ფიქრობ რა გაკოლოთ იმის დრო, რომ რაიმე ნახო და როდესაც უბრალოდ ტურისტი ხარ ან ჩადიხარ და ესე კონკრეტული დრო არა გაქვს აქ მუდმივად ცხოვრების, ან იცი რომ ეს ცხოვრება ერთჩვენიერ დღეს ადგებდა და სრულდება ამ ქალაქში, ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაცებზე უფრო მეტი ყურადღება გამახვილო და ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, ვცდილობ მაქსიმალურად ბევრი მენახა, ბევრი ქუჩაზე ყოფილიყავი, ბევრი გადაკვეთის წერტილი მეპოვა. ჩვენ გვაქვს თბილისში რო დადიხარ, ასე თვითი იცი რომ ქუჩაზე ხარ, რომელი ქუჩა, რომელი ქუჩის პარაგორია და სად კვეთს, ან რომელ კუთხეში შეხვდები შენს მეგობარს. ადგილები როგორც წესრაცაც მეგობარს მონიშნავ შეხვედრის ადგილს თბილისში განისაზღვრება ქუჩებით. ამ შემთხვევაში ჩემთვის ალბათ დამახასიათებელი იყო ეს თავი ჩემს თავში და მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ მესწავლა ქუჩის დასახელება, თუ ვინმეს უნიშნავდი შეხვედრა, ეს იქნებოდა ქუჩის სახელი და რომელიმე ქუჩების კვეთა. თუ დავაკვირდებით ამ შემთხვევაში ფრანგებს, როდესაც ფრანგი გინიშნავს შეხვედრას, უმეტესწილად გინიშნავს მეტრო სადგურებთან და ჩირ კავშირში არის სათო ისევ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან. ანუ მაინც ცდილობს, რომ ათვლის წერდილად მეტროს სადგური დაასახელოს, რაც ჩვენთვის შედარებით უფრო რთული გასაგები არის, რადგან ეს კულტურა ასე თუ ისე არ.
ჩვენ დროს იყო ლენის მოედნის მეტროსთან მოვიდო და ადამიანი, ან დაიბარებდი რუსთაველის მეტროსთან. მაგრამ მართალი ხართ იმაში, რომ ის რაოდენობა ალბათ 3-4 იყო. პარიზში მეტია. ერთი გამოცდა უნდა ჩაგიტაროთ, ნათია. პარიზის ქუჩები რომ აითვისეთ, აითვისეთ თუ არა? საინტერესოა ჩემთვის. მოიხილეთ თუ არა ყველა ეს ქუჩა, რომელიც რაღაცნაირად საქართველოსთან ან ქართველებთან იყო დაკავშირებული და თუ იცით მაგალითად სად არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა?
სამწუხაროდ არ ვიცი სად არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა.
ეს მე ეცით თვითონ შემთხვევით წავაწყდი, არავის მიუსწავლები, არავის მიუთითებია. უბრალოდ ფეხით მივდიოდით და შევხედე, უყურებ ხოლმე ხანდახან, თქვათ რა ქუჩაა და ეწერა რომ არის ჯორჯ ბალანჩინი და პატარა აბრაც იყო და აღწერილი იყო ვინ არის ეს ჯორჯ ბალანჩინი. შეიძლება ზუსტად გამიჭირდეს ამის თქმა, მაგრამ სადღაც უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასთან იყო.
ეს არის ახლა ნახე, გამოვიყენე ჩემს საძიებო სისტემა, ეს არის პარი დიდროს უნივერსიტეტთან პატარა ქუჩაზე, სადაც არის ბერსის პარკი და ახალი მეცამეტე რაიონის ახალი ბიზნეს ცენტრები, სადაც არის ასევე დიდი ბიბლიოთეკა ფრანსუა მიტერანის სახელობის და გახლობით აი ტერიტორიაზე არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა. სამწუხაროდ არასდროს არ მიდასამ ამ ტერიტორიაზე გადასვლა, მაგრამ ალბათ აღარასდროს აღარ დამოუწყებო.
საყვარელი საფლავს ვეცებდი. ზოგადად უხილავი ფარდა გრძელდება ნათია ცხვედიანთან საუბარი, უკვე საფრანგეთის პარიზის ქართველობის შესახებ თემით, ამიტომაც გასმენთ ძირე ფრაგმენტს ამ ემიგრაციისთვის საყვარელი სიმღერიდან.
ულა მოსკვირი ჩიმოდი
ხარჩემოსულიკო. ალბათ პირველი რაც გავაკეთე ჩამოსვლიდან დაახლოებით 2-3 კვირაში მოვინახულე ლევილის სასაფლაო და შევიცადე რაღაც კავშირი აღმედგინა იმ გატარებულ წლებთან, რაც მათ გაიარეს აქ და ძალიან საინტერესო იყო. შემდეგ ქონდა ურთიერთობა რამოდენიმე ქართველთან, რომელიც დიდი ემიგრაციის შთამომავლები არიან და ძალიან საინტერესო იყო მათი დამოკიდებულება საქართველოსადმი და ხშირად იბადება შეგრძნება, რომ შეიცვალე რაღაც ისე არ ხდება შენში დამოკიდებულება, თითქოს გავიწყდება, თითქოს არ უნდა დაგავიწყდეს და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ შენი ყოველდღიური ცხოვრება დაკავშირებული იყოს იქაურ შენ ყოველდღიურობასთან და ესენი, ეს ადამიანები ქმნიან ამის ძალიან კარგ მაგალითს, რომ ძალიან ბევრი წლის მერეთ არ დაეკარგათ სიყვარული და დამოკიდებულება საქართველოსადმი, რაც დღეს ძალიან რთული არის. ამ გადმოსახედიდან მე ხშირად ცოტა საქართველოში ბრუნდები, მგონია, რომ იქ უკვე იმათთვის, ჩემი მეგობრებისთვის და ჩემი ოჯახის წევრებისთვის უცხოვარ. იმის მიხედვით, რომ ძალიან ხშირად ჩავდივარ და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ყოველდღიური თუ არა, ყოველკვირეული ურთიერთობა მქონდეს ტელეფონის ან სხვა ტექნიკური საშუალებით, ან Skype-ით, ან Facebook-ით. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ კონტაქტი და ამბების გაცვლის სისტემა თან სწორად დავალაგო, მაგრამ მაინც მიჭირს რაღაც პერიოდი, პირველი ერთი ან ორი კვირა, ეს შეჩვევა და შეგუების მომენტი არის მათ, როგორც ჩემი მხრიდან, ასევე მათი მხრიდანაც. და ამ ადამიანებმა შეცვლეს ის, რომ საქართველოში რომ ბრუნდებიან, არა აქვთ ეს გაუცხოვების შეგრძნება, არ იკარგებიან, არ დაიკარგნენ.
როგორ ფიქრობთ, რა წყარო ჰქონდათ მას მათი ინფორმაციისა, რომელმაც აი საქართველოს რაღაცენად არ დააკარგვინა, როგორც თქვენ აღწერეთ? დიდი პერიოდის განმავლობაში საფრანგეთში მყოფ ემიგრაციას არ ჰქონდა საშუალება საქართველოში ჩასვლისა. ძალიან დიდი ნაწილი მათი 90-იანი წლებიდან ახერხებს საქართველოს მონახულებას. აი რა იყო ის, რას ეფუძნებოდა ეს ინფორმაცია, ვინ აწვდიდა მათ ამ ინფორმაციას, რატომ იყო ეს ინფორმაცია ასეთი ძლიერი, როგორც თქვენ აღწერეთ, რომ აი მოახერხეს, რომ საქართველოს ცხოვრებით ეცხოვრათო?
საქართველო არ დაუტოვებიათ თავისი სურვილით და ძალიან გადაწყვეტილებით მათ მოწე საქართველოს დატოვება. ანუ მათი სურვილი იყო მდგომარეობისა წინააღმდეგო და ფიქრობ, რომ ამან გამოიწვია ყველაფერი. ისინი აღმოჩნდნენ იმ ადგილას, სადაც არ სურდათ ყოფნა და მაქსიმალურად შეეცადნენ ფიქრებით, აზროვნებით და ყოველდღიური ცხოვრებით ყოფილიყვნენ იქ, სადაც სურდათ მათ ცხოვრება. ამან გამოიწვია ისიც, რომ მაქსიმალურად მე განიშვეთა ჩემხედვებია ემიგრანტი, ქართველები, შთამომავლები, რომლებსაც უჭერთ ქართულად აზრის დავაგება და მეტყველება. ისინი მუდმივ რეჟიმში ცდილობდნენ ქართულად წერა-კითხვას, ერთმანეთთან შეკრებას, ინფორმაციის გაცვლას, და ეს მუდმივ რეჟიმში ტრიალებდა მათ გარშემო. და რაც მთავარია, ერთმანეთთან კომუნიკაციას არ კარგავდნენ. მის მიუხედავად, რომ აქ დრო ძალიან სწრაფად გადიდა, ერთი დღის განმავლობაში უნდა მოასწრო ძალიან ბევრი რამ და ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტს, ან უბრალოდ ემიგრანტს, მათ შეძლეს ყოველდღიური დრო გამოეყოთ ერთმანეთისთვის, ერთმანეთის შვილებზე ზრუნვისთვის და ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვლისთვის.
რა მოხდა აი ამ შვილიშვილების შემთხვევაში, შემდგომი თაობის შემთხვევაში, რომლებიც ფრანგები არიან უკვე, საქართველოსგან მოწყვეტილები არის, იყვნენ ძალიან, რა ინფორმაცია ვერ მიიღეს მათ? ეს მე ინფორმაციაზე კითხეს წეღან, რომ რა ქონდათ ასეთი მეთქი, რომ შემოახერხეს საქართველოში, ასე ვთქვათ, იყვნენ რა საფრანგეთში, ცხოვრობდნენ საქართველოს ცხოვრებით. ამ თაობას რატომ მოაკლდა ეს ინფორმაცია, რატომ აღარ ისურვა? ან რატომ აღარ მიაწოდეს მას ის ინფორმაცია და რატომ აღარ დარჩნენ ესენი ქართველებად?
შოპლებს მოუწიათ საქართველოს დატოვება და აქ ჩამოსვლა. ეს გზა, რაც მათ გაიარეს საქართველოსთან საფრანგეთამდე, გადახდა თავადან. ყველაფერი მათზე ხდებოდა. ეს ისტორია, რაც დღეს ლეგენდებად დადის ასე თუ ისე, ხდებოდა მათ რეალურ ცხოვრებაში. ამის აღწერა შვილებისთვის და ამ ისტორიის გადაცემა ძალიან მარტივი იყო, იმიტომ რომ ინფორმაცია არ ავიწყდებოდა, თვითონ შეხვდათ ეს ყველაფერი. რაც შეეხება შვილებს, როდესაც ამბავს ქვიყვებიან და ეს ჩვენ თვალს არ გვინახავს, რაღაც პერიოდის მერე იკარგება. აღარ გვახსოვს ზუსტად, ვერ ვიხსენებთ ემოციებს, ია აღარ თან არ ახლავს განცდები და ადვილად გავიწყდება. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა სწორედ ეს იყო. ბებიებმა და ბაბუებმა მაქსიმალური ყურადღება შვილების აღზრდას და შვილებისთვის ამ ყოველთვის გადაცემას მოახმარეს. შვილებმა თავის მხრივ მიღებული ინფორმაცია საკმარისი ემოციით ვერ შეძლეს რომ გადაეცეს საკუთარი შვილებისთვის და აქედან გამომდინარე მოხდა ის რაც მოხდა და დღეს შეიძლება მათ არ ქონდეთ ეს ქართული ენის სიყვარული ან ეს კულტურული ჩვეულება რაც ესე იყო მათში გამდინარე.
Ils habitaient le même faubourg, la même rue et la même cour. Ils lui lançaient des sourires, elle l'aimait sans lui dire. Mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel elle crut lire.
Ას უპირატ ამ თქვენ ცოდნებს, აი რამდენად არის უნივერსიტეტებში მოპოვებული ეს რაღაცა პროფესიები თუ ინფორმაცია თუ ცოდნა თქვენ შემთხვევაში, მე კონკრეტულად აი ნათია ცხედიანის შემთხვევაში გეკითხებით, რამდენად გადადის ის თქვენ საქმიანობაში, რამდენად ახერხებთ ამ ყველაფრის საქმიანობად ქცევათ, რაცაც აკეთებთ ახლა, სადაც მუშაობთ, ეს თქვენი პირდაპირ თქვენი პროფესიის ასე ვთქვათ გამოხდება თუ სამსახურმა გიკარნახათ, აი მოიპოვეთ სამსახური და ნუ დათანხმდით ამას, თუმცა ეს თქვენი ოცნება არისო. ისევე როგორც თავიდან მომწერეთ, რომ არც მქონია საფრანგეთის განსაკუთრებული სიყვარული, მაგრამ რაღაცნაირად იქ მოვხვდი. აი რამდენად განსაზღვრავს გარედან მოსული ხარა ჩვენი ცხოვრების გზას და ბედსაც კი.
საქართველოში ცხოვრობ რომელიმე სტუდენტი ან მოსწავლე, სკოლის მოსწავლე გადაწყვეტს, რომ უნდა გააგრძელოს სწავლა ევროპისთან უცხოეთის რომელიმე ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კარგად მოემზადოს. მე ვფიქრობ, რომ ილიას უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა დამეხმარა სწორი პრიორიტეტების დალაგებაში. მე ვერ ვიტყოდა უნივერსიტეტის დამთავრების მერე რომელიმე სპეციალობის სპეციალობა მქონდა, როგორც შეიძლება დაამთავრო რაღაც და თქვა, რომ მე აი ამის ექსპერტი ვარ, არიყო ესე, მქონდა ზოგადი მოსაზრება, რა შეიძლება და ყოფილიყო სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, ფილოსოფია, მისმოდა საფუძვლები, მაგრამ არ პრაქტიკული გამოყენება მქონია ამ საფუძვლების და რაც ხვდებოდი, როგორ შეიძლებოდა ის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ან სპეციალობაში გამომეყენებინა. რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ გამეგზელებინა სწავლა, არ განიხილებოდა უცხოეთში, იმიტომ რომ ფინანსური თვალსაზრისით ვერ შეძლებდი ამის უზრუნველყოფას და აპირებდი აი ამ ყველაფრის ესე თანმიმდევრულად გაყოლოს. ფიქრობდი ჩავაერგი მაგისტრატურაში საქართველოში და ეს ყველაფერი ესე მიყვანდა. მაგრამ შეგრძნება იმის, რომ მე მაქვს დიპლომი და მე შემიძლია უკვე ჩემი პროფესიით ვიმუშავო, არისო. აქედან გამომდინარე არ გამიჭირდა იმის შეგუება, რომ მე ავდგებოდი და წავიდოდი ოპერას და ვიქნებოდი ოჯახში დამხმარე ან ბავშვების მომვლელი. რადგან წინასწარ ვიცოდი, რომ ეს ყველაფერი მე მინდოდა და ამისთვის შემიძლო, ანუ ჩემს გართობის მინდოდა არიყო, იმიტომ რომ არ მქონდა ამის გააზრების საშუალება, მინდოდა თუ არ მინდოდა არც დრო. აი სადოს ამბავი უფრო იყო, იქნებ გამოვიდეს, იქნებ კარგია, იქნებ ნახო და ამან აჯობასაც ფიქრობ, რომ ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება იყო და შემდეგ აქ რამოდენიმე პირველი ექვსი თვის განმავლობაში ძალიან ცუდად მოქმედებდა ჩემზე.
ოჯახი გაიხსენეთ თუ შეიძლება, ვთქვათ, ბავშვებს უვლიდით თუ უბრალოდ ოჯახს ეხმარებოდით?
ბავშვები ძალიან ძიდები, ეგრეთ გამომდინარე იყო 15 და 13 წლის, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ენის ბარიერი. ენა, რომელიც ვისწავლე საქართველოში, საერთოდ არ იყო იმასთან ახლოს მყოფი, რასაც აქ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებოდი და ვიყენებდი. არ მესმოდა თითქმის არც ერთი ფრაზა თავიდან ბოლომდე, ვიჭერდი სიტყვებს და ამ სიტყვებით ცდილობდი გამეცა პასუხი, რომელიც ასევე არ იყო სწორად დავაგებული. ინგლისური ენის შემთხვევაში ეს უფრო მარტივად ხდება. ფრანგული ენის კონსტრუქციიდან გამომდინარე ეს ძალიან რუტინული პროცესია და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს არ ესმის შენი, უბრალოდ აღარ გისმენენ. და აი ეს წარმოადგენდა ჩემთვის ძალიან დიდ დაბრკოლებას. როგორც წესი, ეხლა ახალი თაობა ძოვს ინგლისურად საუბარს, მაგრამ ჩემი მშობლების ხელა ადამიანები ან ადამიანები, რომელთანაც ჰქონდა იმ კონკრეტულ პერიოდში იმ ოჯახთან შეხება, არ საუბრობდნენ ინგლისურად და მიწევდა ფრანგულად, გატეხილი ფრანგულით, დამახინჯებული სიტყვებით იმის ახსნა და იმის აღწერა, ვინყავი, რა მინდოდა, რა არ მომწონდა, ან პირიქით რა მომწონდა. რაჩაკა ბავშვებს და ბავშვებს დამოკიდებულებას, მე მიმეცნიერო მათთან მუშაობამ და იმ ერთმა წელმა მე შემაძლებინა მარტივად მესწავლა რაღაცაები, მარტივად მესწავლა სიტყვები, ისე რომ არ მქონოდა შიში, შეშლის, არ მქონოდა შიში, რომ რაიმეს გავაფუჭებდი. თუ არ ვიცოდი როგორ იყო ჭიქა, მარტივად მაჩვენებდნენ ჭიქას და ეს ხალისიანად მიდიოდა და ძალიან მალე მივხვდი, რომ ის, რომ მე ვიკითხო გრამატიკის წესებით და საღამომდე, ან ვაუღლო ერთი კონკრეტული ზმნა სხვადასხვა დროში, არ მომცემდა ნაყოფიერს არაფერს. და მთავარი იყო კომუნიკაციაში გამეტეხა ენა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ძალიან მალე ჩამებარებინა უნივერსიტეტში ენა მიქმნიდა სწავლის დროს დაბრკოლებას, არ მისმოდა იმის ნახევარზომეტი, რასაც ლექტორი კონკრეტულ საგანში მიხსნიდა, მაგრამ ცდილობდი აი ეს ენის ბარიერი ინფორმაციის ინტერესით გადამელახა და სიტყვებს ვეძებდი არა იმნიშვნელობით სიტყვა მესწავლა, იმნიშვნელობით აზრი გამეკო ამა თუ იმ წინადადებაში რა აზრია.
Il faut oublier tout. Ასენსელებო, უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს ნათია ცხედიანი, ის პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. ერთ თემას შევეხეთ. ხშირად ვცდილობდით ინფორმაციის გზით აღვეხსნა ეს თვის ფენომენი. შემდგომი პასაჟი უკვე სწორედ ინფორმაციას ეხება კონკრეტულად.
Du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ინფორმაცია, რომელიც დაეყრდნობა რეალურ ფაქტებს, ინფორმაცია, რომელიც იქნება ადვილად მოპოვებადი და ყველასთვის მარტივ ენაზე აღწერილი და აღქმული. ჩემთვის ინფორმაცია წარმოადგენს საგანს, რომელზეც ვმუშაობ ამ შემთხვევაში და ვმუშაობ, როგორ შეიძლება რაღაც ინფორმაცია მარტივად ხელმისაწვდომი გახდეს მომხმარებლისთვის. მარტივ მაგალითი ჩემი გააგიხსნათ, როგორ შეიძლება საძიებო სისტემაში ვეძებოთ რაიმე სიტყვა და ამ სიტყვასთან მიმართებაში არსებული მრავალი ინფორმაცია. მაგალითად, გუგლის სისტემაში წერთ ჩვენ რაიმე ფრაზას, გამოდის 200-მდე გვერდი, რომელზეც არ ვიცით, სად მდებარეობს ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტულ მომენტში გვესაჭიროება და ის მოითხოვს ძალიან ბევრ დროს, ენერგიას და ძალიან ბევრი სხვადასხვა არასაჭირო თუ საჭირო ინფორმაციის მიღებას ერთი კონკრეტული მიზნისთვის. მე შევისწავლე, როგორ შეიძლება ერთი ინფორმაცია დაიშიფროს იმისთვის, რომ მარტივად გაიგოს. მაგალითად თუ ვეძებთ რაიმე უცხო სიტყვას, რომელიც ან ინფორმაციას არჩევნებთან დაკავშირებით, საფრანგეთის 2017 წლის არჩევნებთან, საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, თუ ჩავწერთ არჩევნებს 2017 წელს, ან ჩავწერთ მარი ლე პენს, ან მაკრონს, აუცილებლად გამოვა საძიებო სისტემაში გუგლის საშუალებით გამოვა ათასობით გვერდი, რომელიც უბრალოდ ადამიანური რესურსი არ გვაყოფა იმის, რომ შევძლოთ ამდენი ინფორმაციის მიღება. რა განსხვავს ამ ინფორმაციის გამოძახებას და რა სიტყვებით არის ეს ინფორმაცია ამ საძიებო სისტემაში განლაგებული. ჩემი შესწავლის სფერო არის, რაც შეიძლება მარტივად იყოს ეს ინფორმაცია დალაგებული, რომ დაინტერესებულმა პირებმა შეძლოს სასურველი ინფორმაციის ნადურად მოპოვება.
მოსამსვენებლო ადამიანი, რომელსაც თქვენ უსმენთ, არა მარტო სწავლობს, ის მუშაობს კიდეც შემდგომ პასაჟში. მათია ცხედიანი გიამბობთ, რას აკეთებს ასოციაცია, სადაც ის მსახურობს.
არის ასოციაცია, რომელიც სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არის, ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს აქვს მოთხოვნა, რომ ყველა სამედიცინო სფეროში მომუშავე ადამიანი გადიოდეს რეფორმა, გადიოდეს სწავლების კურს.
კვალიფიკაციის ამაღლებას, ალბათ.
კვალიფიკაციის ამაღლებას გადიოდეს სამ წელიწადში ერთხელ. და არსებობს რამოდენიმე ასოციაცია საფრანგეთის სხვადასხვა ტერიტორიაზე არსებული, რომელიც უზრუნველყოფს ამ კვალიფიკაციის ამაღლებას. ერთ-ერთი ასოციაცია ვართ ჩვენ და ვმუშაობთ სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა სპეციალობის ექიმებთან. რაც ახლა დისტანციურ სწავლებას, ამ ასოციაციის მიზანი არის, რაც შეიძლება კარგად გამოვიყენოთ მათი დრო. როგორც წესი ექიმები თან დამოუკიდებელი, რასაც დამოუკიდებელი ექიმი ქვია, ვისაც შეუძლია აწარმოს თავისი კაბინეტი დამოუკიდებლად, უკვე არის 50 ან 60 წელს გადაცილებული ადამიანი. ხშირ შემთხვევაში ამ ბოლო პერიოდში ხდება ბევრად უფრო ახალგაზრდებით, მაგრამ ჩემი ჯგუფი ადამიანების წარმოადგენენ ექიმებს 40-დან 60-მდე ან 60-დან 70-მდე. ხშირ შემთხვევაში 60-დან 70-მდე, რომლებიც ცხოვრობენ უკვე რეგიონებში და მათ იმისთვის რომ გააგრძელონ თავისი პროფესიით მუშაობა და ფუნქციონირება, შეჭირავთ კვალიფიკაციის ამაღლება. ჩემი მიზანი არის მათ გადაამოუწიოთ ამ კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის გადაადგილება და შესაბამისი პროდუქტი, რომელიც მისცემთ საშუალებას ეს კვალიფიკაცია სახლიდან გაუსწრებლად გაიარონ. და ვთავაზობთ ამ პროგრამას დისტანციურად, რაც ძალიან დიდ დაბრკოლებას დამოკიდებული, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ესეთი გახსნილი ურთიერთობა ტექნიკასთან, უჭირთ გამოიყენონ ვიდეოთვალი, სწორად შეასწავლონ ტესტები და ასე შემდეგ.
Je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi. Je suis sale sans toi. Comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en quai de gare. Sortait le soir et qu'elle
შესასვლელებულ დასრულდა უხილავი ფარ და მისი სტუმარი დღეს იყო ნათია ცხვედიანი, რომელიც პარიზში პანთეონის სორბონის უნივერსიტეტში სწავლობს. ოქროპირ რუხაძე ბრალი სტუდიიდან გეშვიდობებათ.